Orain ustiatzen diren mineral kritikoen alako 3,5 merkaturatu beharko direla entzundako epe horretan 2030-eko epean.
Txosten horrek dioenari testu ingurua jarri nahi diogu, deitu diogu horretarako Josu Luengori, materialen merkatuan aditua da, Ategi enpresako lehen gaien alorreko arduraduna. Josu, egunon.
Egunon, bai.
Trantsizio energetikoa egiteko une erabakiorra da hau, baina energia berriztagarriak ekoizteko derrigorrezkoa dira mineral kritiko deitzen diren hauek, ze lehengaiei buruz ari gara?
Bai, gure planetan gero eta energia gehiago behar da, eta energia horren zati handi bat garbia izateko bultzatzen ari da. Eta zentzu horretan, metal garrantzitsuenak, litio eta nikela dira, bateriak ekoizteko erabiltzen dienak, eta gero bestetik, motor elektrikoetan eta energiaren transmisioarekin zerikusia duen guztian, kobrea erabiltzen da. Hala ere, badira beste metal txiki batzuk eta tierras raras bezala ezagutzen diren material asko, normalean arreta gutxiago eskaintzen zaienak eta eragin handia izan dezaketenak ere.
Bueno, ikusten dugu beraz, aipatu diguzu nagatik, litioa, nikela, kobrea, 2017-tik 2022-ra, nikelaren eskari 140 hazi da, txostenon arabera, gora egindu litioarenak baita ere, kobaltoaren eskariak ere bai, euskal industrian ere ikusten da hori, energia agentziak aipatzen dituen portzentai horietan handitu da, hemengo enpresetan material horien eskaria.
Bai, eskariaren hazkundea globala da. Europar Batasunaren txat funtsesko gaia da, eta hemen Euskal Herrian sektore berriztagarrian lan egiten duten enpresa asko daude. Dena den, eragina metal horiek erabiltzen dituzten industria guztientzat izango da. Adibidez, gaur egun, munduko nikelaren 75% inguru, altzairu inoxidablea fabrikatzeko erabiltzen da. Eta espero da, baterietarako nikelaren eskaria sektore eskatzaile nagusia izatea. Beraz, eskaintzak asko hazi beharko luke nikelaren prezioak goranzko joera izan ez dadin. Uh-huh. Eta altzairu inoxidablea noski, Euskal Herriko industrian benetan garrantzitsua da.
Eta hori guzti hori nondik ekartzen da? Non dauden mineral horiek, non ustiatzen dira?
Kobrea adibidez Txile eta Perutik ateratzen da batez ere. Litioa Boliviatik, nikela Indonesiatik, eta gero bestalde metal horiez gain, badira beste metal batzuk benetan kritikoak dienak, adibidez kalioa, erdi eroaleak fabrikatzeko erabiltzen dena, eta 85% Txinan bakarrik ekoizten dena. Uh-huh. Pentsatzeari ekiten badiogu, konturatuko gara aipatutako herrialde guztiak, mendebaldeko eremutik kanpo dauden herriak diela, eta geopolitika nahasi da dagoen momentu honen ondorioz, neurriak hartzen hasi gara. Funtsesko eremu estrategiko bat bihurtu da zalantzarik gabe.
Hori, Nazioarteko Energia Agentzia berak dio, berako hartarazi du Txinak duen lehentasun hori arriskutsua dela merkatuaren segurtasunerako, zenbateraino kontrolatzen du materiale kritikoen merkatua, eta gainontzeko ze beste potentziak izan dezake hor toki egiteko aukera?
Kontutan izan behar da, gaur egun Estatu Batuek eta Txinaren arteko gerra ekonomiko baten barruan gaudela, non biek neurri protekzionistak aplikatzen dituzten euren merkatuak babesteko. Hau Trumpekin hasi zen 2018-an eta Biden administrazioarekin jarraitzen dau. Horrelako neurrien arrakasta oso erlatiboa da. Neurri protekzionista batek normalien kalte egiten dio merkatu propioari, bestearen merkatuari kalte handiagoa egingo saiolakoan. Baina esperientziak esaten digu hori ez dela horrela izaten ari. Eta Txinako merkatuari egiten zaion kaltea, uste genuena baino txikiagoa izaten ari dela. Bestalde, Txinak metaloien esportazioari mugak jartzen dizkio, adibidez galioaren kasua, orain mundu guztian ahotan dauna, eta alarma guztiak piztu dira. Galioa benetan ugaria da, aluminioaren refinatze prozesuan sortzen den azpi produktu bat, baino besterik ez da, baina kontua da, segatzi kontrolatzen duen Txinak munduko galioaren 85%. Funtsen, Txinako gobernuak eskatzen duelako refinendi guztiek atera dezatela prozesuan sortutako galio azpiproduktu bezala. Eta hemen, Mendebaldean, mineral kritiko hauek hondakinera doaz, ez ditelako, ba, prozesatzen ari den metal nagusia, Txinak merkeagoeko aizten dituelako, eta ez delako errentagarria, batez ere. Mm-hmm. Eta orain Txinak neurriak hartzen dituenean, ba, eskuak burura eramaten ditugu.
Hemen, gero, paradoxa bat ere gertatzen da, energia berriztagarrietarako bideratzen direla, energia berriztagarrietarako azpiegiturak egiteko bideratzen direla, lehen gai hauek guztiak, baina hauek lortzeko bidea ez dela oso berriztagarria, eta ez dela batez ere oso garbia.
Bai, eta horregaitik kritikoa baitare ingurumenaren ikuspegitik, hori ere gehitu beharko genuke, energiaren agentziak, atzo aurkeztutako txosten horretan, onartu baitu material hoiek ustiatzeko teknologia ez dela garbia, sortzen dituzten isurkinak gora eta gora egiten ari direla, eta ur gero eta gehiago xagutzen ari direla, hori ere bai, egin kontue, bost urteko epean bikoiztu egin dira ur baliabiden ustiapenak ere.
Josu, teknologiak beste bide batzuk lortzen ez dituen bitartean, kritikoa izango da, transizio energetikoa bera ere, zer iruditzen zaizu?
Bai, oso kritikoa izango da, zalantzarik gabe. Metaloien ekoizpena kontrolatzen duena, transizio energetikoaren burua izango da. Argi uki behar dugu lasterketa baten gaudela, ez goazela lehen postuen, eta gainera favoritoak ez garela.
Ba, Josu Luengo, Ategi, erosketa enpresako lehen gaien alorreko arduraduna, eskerrik asko azalpen hauek eta irakurketa augurekin partekatzeagatik.
Zuei, mi esker. Nagoa.